batekin horrastekera. Horain arte batera, gero bestera.
Entzuten ari zareten hori Donostiako Kursalaren irekirako lehen kontzertuaren musika da, ekitaldi ofizialaren atarian Euskadiko Orkestra Sinfonikoak aur danborradetako ordezkariek eta txirri mirri eta txiribitonek eskaini zutena. Lehen kontzertua eta kursalak duen akustika ona frogatutzat eman zuena. Iker Goikoetxea, egunon.
Egunon.
Nontzen biltzan zu orduan, duela 20 urte?
Ba, Urruti Xamar, Estatu Batuetan ebilen lanean, bai.
Eta kursalaren irekieraz eta gogoratzen duzu zerbait, edo oso urruneko geratzen zitzaizun?
Nahiko urruneko, bai. Ez nebien hemen bizitzen hortaz, ba, ez non, garai hori bizizan.
Gaur egun berriz kursaleko kudeatzaile zuzendaria zara?
Bai.
Zenba denbora daramazu hortan?
Ba, 12 urte inbarritut.
12 urte.
Azkar joan direnak, baina 12 urte bai.
Azkar joan direnak. Zure aurrekoa Jose Miguel Aiertza?
Bai, hori da.
Jose Miguel, egunon?
Kaixo, egunon.
Nola gogoratzen duzu hasierako garaia?
Ba, nola gogoratzen dudan oso gorapen oso positiboak, ez? Bueno, urduritasun handiarekin, baina ilusioa batez ere, ezta? Sekulako ilusioa genune momentu horretan eta oso ondo gogoratzen dut kontzertura, oso ondo gogoratzen dut bai.
Hala ere, beti izaten da edo askotan gertatzen da baita ere, proiektu berri baten atarian kezkak eta sortzen direla baita ere eta kritikak ere bai. Rafael Moniok diseinatutako eraikinaren inguruan baziren kezkak eta kritikak, ez?
Bai,
ondo txertatuko ote zen Donostiako pasajean.
Bai, bueno, egia esan oso eraikin abanguardista zen garai hartan eta orain da nola ez eta bueno, ba Gipuzkoa edo Donostia kontserbadore batean nolabait esateko, ba bai, ausardi handia behartzen momentu hartan horrelako eraikin bat bueno, ba martxan jartzeko, ezta? Eta egia esan bai, bere tirabirak izan ziren, arlo zotan.
Tirabira haiek handiak izan ziren.
Bai, baina egia esan adibidez, barruan geundenok ez genuen hain lehen lerroan bizitzen ze gu egunerokoan geunden, ez? Gu geunden, den esan dudan bezala, ba oso ilusioz beteta, eta gure helburua zen eraikina martxan jartzea, eta gehiago ba, kudeak eta ikuspegi batetik, ez? Eta, bueno, baina egia esan, egunkarietan eta, bai, nahiko soinua sortarazi zuen eraikin berri urak.
Kezkazen Donostiako paisajean ondo txertatuko ote zen kubo ura, ezta? Eta besteak beste ote zuen itsasoaren hortzimugari horresi bat jarriko, ez? Hori zen kezka nagusia.
Bai, baina gero nik uste dut denborak erakutsi duela ba kezka haiek ez zauketela fundamentu gehiegirik eta hemen azpimarratu behar da ba arkitektuaren lana, ez? Nik uste dut Rafael Moneo oso gizon jakintxua alde batetik eta bestetik oso ondo irakurri zuela, ez? Kurtsalaren kokapena eta berak esplikatzen du oso ondo, ez? Eraikina da ba nolabait istripu fisiko bat berak esatu duen bezala, ezta? Berarentzako eraikina dira ba bi arroka, ez? Itxasuratu diren bi arroka ta nik gusten dut horrekin oso ondo esplikatu zuela. Ez zuela, nolabait esateko, trama urbanoa ikutu nahi, baizik eta, bueno, ba, zegoena zaindu nahi zuela. Eta denik uste dut hori oso ondo lortu zuela.
Eta istripo horrek ze balantze utzi du Iker?
Bueno, nik uste balantzea oso positiboa dela. Nik esango nuke gainera kezka, uno, Jose Miguel lehenengo pertsona bizi izan zen, baina kezka, bi eratako kezka oso izan zala mai gainean jarri zen da bere garaian, ez? Bate arkitektonikoa itzegin egin bezala, eta bestea ekonomikoare bai, ez? Olako inbertsio handi batek, eraikin handi batek, bueno, nola funtzionatuko duen urtez urte, ez? Eta ze batzuk zentzuten izugarrizko zulo ekonomikoa egingo zuela, eta bar, ez? Eta hori ere demostratu da lehenengo urtetik hasita, eta 20 urte hauen zehar, ez dela hola izan, bezik eta aderantziz, eragin ekonomikoa oso positiboa izan dela.
Zintzu dira datuak?
ba, guain biltzen ditugun datuak 20. urteurren honetan, esaten digutena da, eragin ekonomikoa bakarrik 1.300 milioietan neurtzen deguna, hori da azkenean bere garaian inbertitu zenaren 20 aldiz inbertsioa, ez? Beraz, nik uste ez dagoela zalantzarik, eta hori aspektu ekonomikoa da, baina ez dago bakarrik ekonomikoa, dago eta aspektu soziala, dago aspektu ezagutza aldetikoa ere, azkenean, bueno, aukera bideratzen dugu bertako zientzilari, tekniko, mediku eta bar, ba, beraien gaitasunak mundura zabaltzeko, eta alderantziz, ba, kanpoko talentu horiek eta gaitasun horiek honea hurbiltzen ditugu, ba, gure herrialdiaren ezagutza maila handitzeko. Ez beraz, ez bakarri ekonomikoa, baita ere beste erateko eragin positibo handiak egon dira hogei urte hauetan.
Jose Miguel, aipatzen zuen hogei koiztu egin dela hortaz, da? Bere inbertsioa, nahi balen bada, gero ekarri duen impacto ekonomikoa edo onura ekonomikoetan, zuk ez dakit zer nabarmenduko zenuken, nola lortzen den hori, edo nola lortu izan den hori?
Bai, bueno, ikerrek esaten duen arira, egia esan, kursalaren etekina positiboa izan zen lehen urtetikan, ez? Zergatik, bueno, ba, behar bat zegoelako, bai auditorio edo entzutoki mailan eta baita ere kongresuareto bezala, ez da? Bazion behar bat, Donostiak badauka sekulako erakargarritasuna eta bestalde sekulako kultura grina, ez? Eta, bueno, ba, demostratu zena zen eraikin edo infrastruktura horren gabezia zegoela eta horre Donostiarrak, Gipuzkoarrak eta bueno, oro har bertara bildu diran hainbat eta hainbat pertsonek lehenengo egunetik oso erantzuna eman zuten, ez? Eta gero beste gauza bat azpimarratu nahi nuke eta da pizkat Gorrosaltzuaren eraldaketa, ez? Nola ba kursalaren poderioz, bueno, ba inguru guztiak nola aldatu ziren, ez? Eta berbada ba Gorrosola auzo aparteko auzo batzen Donostian eta gaur egun ba guztiz integratu, moderno eta erakargarri bihurtu den auzo bat da.
Kultur sormenari egindako gerturak eta horri dagokionez, beti esan izan da, eta oraindik ere bai, ez? Bilbo dela kulturala eta Donostia ba, nahi balima da paseo polit bat. Horretan izan zuen kursalak edo hori irauli zuen kursalak, kursalari esker da orain Donostia kulturalagoa nahi balima da, edo hasieratik dago diagnostikoa oker eginda.
Nik uste dut diagnostikoa okerra dela hasieratik. Zalantzari gabe kursala auditorio nagusi bezala, Gipuzkoako auditorio nagusi bezala, ba, kontribuzio garbia egin du, ba hori, ba, alderdi kulturaletik ere, ba, aukera goiago izateko, eta bueno, bertako biztanleak, ba, hori, ba, aukera kultural gehiago izateko. Baina nik uste dut, Jose Miguel esaten zuen bezala, Gipuzkoan badagoela kultura grina bat, eta badaudela, bueno, ba, hor ditugu festivalak adibidez, Amabostaldia, Jasaldia, Zinemaldia bera, nik uste diela espresio kultural urte asko daramatzatenak, eta lehenengo mailakoak, eta beraz, nik uste diagnostik hori eginduena etze bilela oso ziur.
Jose Miguel, erantzi nahi duzu?
Bai, ados, hor ikerrek aipatzen zituen adibidez gure festival oso zaharrak, esan behar da, ba, Jazaldia Espainiako zaharrena dela, musika Amabostaldia, ba, musika klasikoan ere festivalik zaharrena, eta nazioarteko festivala edo zinemaldia ere, bai. Beraz, kultur grin hori eta kultur tradizio hori, ba, Donostiak beti izan du. Nik faltazena zen, bueno, ba, eraikuntza bat, ez, egokia, ba gogo eta nahi guzti horiek azetzeko, ez? Eta bueno, kursala hortara etorri izan, nolabait guzti horri ba erantzun bat ematera, ez?
Eta lehen aipatu dituzuen mugarri horietan, ba, Euskadiko Orkestraren, Zinemaldiaren, Jazaldiaren, Musika Amabostaldiaren erreferentziazko eskena toki bat bihurtu da kursala, baina zuek ze beste mugarri pertsonal erantziko zenukete, alegia, zer da kursalean ikusi, entzun, gozatu duzuen emanaldi bat nabarmendu nahiko zenuketena 20 urte hauetan, baduzue bateren bat, Jose Miguel edo Iker?
Hori galdera zaila da, azkenean, bueno, ba, kultura oso pertsonala dalako, ba, zer gustatzen zaizun, ze zorren beste, nik uste ekitaldi, kalitate handiko ekitaldi handiak egon direla eta jende askoren, bertaratu direnen jende askoren, ba bihotzean eta buruan daudenak, ez? Niretzat, eta ezak Jose Miguel, baina niretzat zaila da bat azpimaratzea, esango nizuki oindela gutxi, oindela biru aste, oso ondo pasa nuen, ba, Betusta Morlaren kontzertuan, adibidez, kursalestenak bideratu zuena, ez, gozadat izan zan, eta, bueno, adibide txiki bada, ez, azkenean eskaintza oso zabala daukagu, gusto guztitakoa, bai musika klasikoa, bai popularra, bai roka, bai dantza, bai umentzako, hau da, azkenean bai saiatzen gara, batez ere kursalestenaren bitartez, ba, bueno, ba, eskaintza kalidade handikoa izatea eta gaina eskuragarria izatea, ez? Aipatuko nuke aipamen txiki bat, leno alderaketa bat egin dezu, bai. Ba, Bilbo edo Bizkaia eta Gipuzkoaren artean, guk kursalestenaren bitartez bideratzen ditugu Europa mailako orkestra sinfoniko hoberenak. Eta horiek Donostiatik pasatzen dira, ba, kursalaren auditorioaren esker eta kursalestena programa daukagulako, ba, hori bideratzen, ez? Eta hori zabatera erreza, oso toki gutxi gatzen dira Espainia guztian horrelako orkestra sinfonika entzuteko gaitasuna dutenak, eta askotan izaten dira Donosti, Madrid, Barcelona jira, ez? Beraz, bueno, horrelako aukerak izatean ikusete aipatzekoa dela, eta esaten dut bezala kursalestenari esker da, eta kursalestena kolaboratzio publiko pribatua da, beraz, entidade pribatuei laguntzen digutenei hau aurrera ematen, ba eskertu beharrekoa, ez?
Jabetzen gara, Jose Miguel, 2.700.000 persona igaro dira kursaletik urte guzti hauetan eta ia 3.000 ekitaldi inguru eskaini dira, beraz zaila dela, baina zu bateren bat baduzu bereziki itxatxita gelditu zaizuna?
Bazuk esan dezu, nahi beste ekitaldiren artean bat azpimarratzea zaila da, baina nik azpimarratuko nuke kursalak duen izaera demokratikoa, ez da, nik uste dut anistazuna izan dela edo izaten ari dela ezaguarritako bat, eta bere garaien Moneok esan zuen bezala, ba, herritarrek berea egin dute kursala, ez da, eta nik hori pluraltasun, anistazun hori azpimarratuko nuke, ez da, bai ba, aurrak, helduak, bai kultura mailan, enpresa arloan, bueno, edonork erabili dezake kursala, eta nik uste dut kursalaren ezaugarrik esatu duen bezala nagusina hori izango litzateke, ateak zabalik dituela edon horri, ez? Hori dela eta guretzako eta niretzako pertsonalki banolabait postazun gehiena sortarazten diena, ez da?
Ba, ni datu bat jarriko maila gainean Jose Miguel esaten duen inguruan eta da bueno, guk bi urtez behin hasieratik neurtzen dugu, bueno, ba, Gipuzkoarrek ze Gipuzkoar guztiek ze eritzi duten eta ze erabilpen duten kursalarena, ez? Eta azkeneko datua 2018koa iazkoa esaten zuen galdetu diegunei 10etik 8 erabili dutela noizbait izan direla kursalean, ez? Beraz nik uzan
Gipuzkoarrak,
bai, 10etik 8.
Eta Gipuzkoatik kanpo zenbateraino ote da erabilera?
Hori zakoa unertuta, baino badakigu Naparrutik, Bizkaitik, Arabatik etortzen zaizkigula, Frantzitik ere bai, eta bueno, segundaz eskintza dian, inkluso urrutigotik, ez? Baino bai erabilpena zabalagoa da Gipuzkoarrena baino behintzat gure helburutako bat bai da, ba, Gipuzkoarrei iristea, ez bakarri Donostian geratzea, eta kontekstu hortan, eta niztasun horre esker, ba, 10etik 8 erabili izana, ba, nik uste zenbaki garrantzitsua
dela. Esan nahi du Gipuzkoarrek gertuko sentitzen dutela kursala?
Ba, nik esango nuke baietz, bakarrik ez erabilpena, baita ere valorazioa egiten dutenean, 8,5 valorazio bat ematen digute, nik uste nota ona dela, dan hobetu dike, noski, baino. Bueno,
zer hobetu liteke?
Bueno, ba, hor gabiltz, eraikina berriztatzen, azkenean 20 urte dira aktibitate askokin, tokia zoragarria da, baino latza ere bai, eguraldiatetik eta itsasoa bertan dezu eta bar, eta bueno, hor gabiltz alde batetik berriztatzen eta bestaletik baita ere, ba, hobekuntzak saiatzen, ba, teknologikoak eta bar, ari gara oso hizketan solasaldia zentratua kultura arloan, baina guk beste erdi bat daukagu gure aktibitatean bileren inguruan, enpresa bilerak,
bai, kongresuak egin dira, Nobel saridunak elkartu izan du dira.
Hori da. Hori da gure aktibitatearen erdi bat bilerena. Beraz, hor kompetitiboak izateko eta beste hiri batzuei irabazi alizateko kompetentzia hortan, ba, kongresu bat erakartzeko orduan, baino bara daukazu lehenengo maila batean, eta hor bat, horrek esan nahi du teknologia, horrek esan nahi du ba, inbertsioak egiten jarraitu barrezula, eta hortan gabiltz.
Teknologia esaten duzunean, esan nahi duzu bitarteko teknologiko hobeak, edo zehazki zertaz ari gara?
Aige izketan, ba, proiektoreak, aige izketan ordenadoreak, aige izketan wifi alta densidea esaten zaiona, aige izketan, ba, dibidez, pantalla jarri deguna orain dela gutxi fatxada oso hartzen duena eta nolabait biztanlegoarekin hizketaldi oso lasaldi bat bultzatzen duena barruan zer dagoen kanpora isladatzeko bueno, horrelako elementu teknologikoak dira azken finean, ba, laguntzen digutenak ekipoarekin batera, ekipo pertsonen ekipoarekin batera, ba kompetitiboak izaten eta bilerak erakartzen jarraitzea.
Ez? Eta zerbait ulertu dizut zeharka kanpoko nahi balin bada ingurune eder horrek dituen momentu latzoietarako ere zerbait babesa handiagoa beharko lukela kursalak?
Ez, babesa baino gehiago da, bueno, ba, horren ondorioz berriztatu beharra daukagula batetxuak eta horrelakoak.
Hala ere, neurria ez litzateke aldatuko ez da? Kursal berria?
Bueno, neurria, a ber, 180-eko erabilpen badaukagu, horrek esan nahi 180-eko, 365 egunetaz. Hau da, ia 300 egun urtero, 20 urte hauetan erabili izan da. Beraz, bueno, hori horrela izan da, azkeneko urtean, aurreko urtetik 115 azita, eta zenbaki altuenetan egonda gaur egun, gure 20 urte hauetan, ba, hombre, bai bultzatzen dizu pixka bat, kontsideratzea haunditze posibilitate batetaz, ez? Eta bueno, hortan ari gara, bain plan estrategiko bat egiten ari gara, urrengo lau urtetako, eta ziur nago plan estrategiko hortan, ba, haunditze opzio hori aztertu beharko dugu.
Eta zenbat gehiago, hazi?
Bueno, aukera ikusi behar dira, ez daude aukera asko, ez azken finean itxasoa daukago alde batea, erreka bestera, Zurriola avenida bestera, orun, bueno, aukera ez dira asko, orun, bueno, aukera horien artean, ba, ea zelortzen dugun, nahiko gendukena zalantzari gabe da, bueno, anistasuneko espazio zabal bat lortu alizatea, bai badaukagu auditorio handi bat 1800 aurkitakoa kongresu handi bat eukitzeko aukera ematen digutena, baino egia da, ba, 1000 gorako kongresu batek eskatzen dituen anistasunoko espazioak ez ditugula horren beste. Orduan, bueno, hor daukagu aukera eta hor daukagu, bueno, lantzeko aukera.
Ezaiguzu urtebukaera bitarte edo nahi balmazu urte hasieran programazioan nabarmenduta datorren zerbait kursalen?
Bueno, zaila.
Minutu eskaz daukagu,
bai,
eh?
Bueno, a ber, esango dizuke, lehenengo eta behin, gure gala ostegun honetan.
Ostegunean, bai,
bain dik uste tekaina saltzeko daudela sarrera gutxi batzu, eta oso berezia izango.
Solasean izango dira Rafael Moneo, Iñaki Gabilondo, eta baita, gero Euskadiko Orkesta, Orfeoi Gaztea, Lucia Lakarra Dantzaria, Mikel Erentxun, Eñaute Lorrieta, Elena Sancho, eta Izaro, ez? Orain entzuten ari gana, besteak beste.
Hori da. Bi solasaldi dira, eh? Bat, solasaldia Moneo eta Gabilondorena kubo txikian dira, atxaldeko 6-etan, eta bestea gala da atxaldeko 8-etan kubo handian.
Eta besterik,
ba bide, Izaro aidala orain entzuten, Izaro izango dugu martxoan, diska berriarekin, Amaral ere badatorkigu, bueno, kontzertu politiak ezan ditugu.
Ba, ondo joan dadila, osteguneko gala eta zorionak daukizuenagatik. Kursalean, Jose Miguel eta Iker, urrengora arte.
Mila esker.
Eskerrik asko.